протече един разговор, който беше много конструктивен, защото аз получих обаждане от десетки фармацевти, които си изпълняват съвсем добросъвестно своите задължения и са наистина в услуга на гражданите. Няма да квалифицирам другата част, ще се въздържа с това, но получих уверение, че те самите ще се опитат да вразумат вербално, разбира се, никой не може да задължи някой, който е влязъл да си купи нещо и че иска да си купи 10 или 5, или 20 опаковки ЦТБ, например. Но вербално ще отправят така предупреждение, че това нито е нужно, нито е възможно. Но за конкретиката, защото тук не става въпрос за уточняване на някакви взаимоотношения. Ние нямаме спорни точки по въпроса, освен това, което казах вчера. Ръководството на Българския фармацевтичен съюз ме увери, че фармацевтите изпълняват съвсем добросъвестно, повечето от фармацевтите, своите задължения и своят дълг към обществото и аз съм готов да се съгласа с това. Още повече, че те дойдоха с някои много конструктивни предложения, които биха били полезни в тази ситуация. Въпросите, които коментирахме, това са за рецептурната книжка на хронично болните, също да се признава като рецепта в този момент. Айде сега, те бяха малко по-радикални, че искат и за в бъдеще, но това е въпрос на разговори. Но за този момент аз бих подкрепил такова предложение и ще проведем разговорите на всички нива, където е необходимо. Едно много интересно предложение за изработване на такава виртуална рецепта с мобилна комуникация. Тук малко съмнение имам дали възрастното население, което има най-голяма нужда от получаването на лекарства, може да се справи с самата технология, без да подценявам, разбира се, нашите възрастни сънародници. Да се даде възможност на третата точка е да се даде възможност на фармацевтите да препоръчват при липса на оригинален продукт генерично заместване на продукта. Правилно ли си изразих? Генерично заместване. Всъщност мога да ви кажа моя опит като директор на тази болница. Ние отдавна преминахме на генерично заместване на почти всички продукти. Това е практика в целия цивилизован свят. Прекалено луксозно и скъпо е да се купуват оригинални продукти. Сега утре ще дойдат вносителите на оригинални продукти. Само, че това е наистина отговорно. Във ВМА оригинални продукти са в може би под 10% от медикаментите, които ние ползваме. И това е навсякъде в света. Така, следващата точка, която обсъждахме, това е да се разговаря с НЗОК за възможността за отпускане на лекарства на хронично болни само по рецептурни книжки. Този разговор може да бъде проведен и да се вземе решение дори и за временно такова. Аз миналия ден съобщих, че има много добро решение по отношение на протоколите за хронично болни, които се изписват с болнични комисии. Това са за хронични заболявания, за хепатит Б, например, хепатит С и още други редица други заболявания. Този компромис е направен и там е удължен протоколите да важат с още един месец. Не виждам причина да не може да стане това нещо. Така, зададоха един справедлив въпрос, дали техните колеги в болничните аптеки могат да се смятат за специалисти на първа линия при лечение, при борбата с COVID-19. Не могат да се смятат, защото организацията, мога да кажа за ВМА каква е. Ние първо нямаме никакви хартиени носители, т.е. документи от нашата инфекциозна болница не излизат в никакъв вид. Всичко е по електронен път, се предава на аптеката, след това специално се пакетира и етикетира и се отнася до входа на самата инфекциозна болница, без да има контакти с хора, също така и пренос на документи. Така че нашите фармацевти са абсолютно защитени. Те просто нямат никакъв директен контакт с такива пациенти или с работещи с такива пациенти. Затова не бих се съгласил с тази точка. Така, за проверките. Проверките в една нормална ситуация са един нормален начин за да се контролира дейността на каквото и да било нещо, което функционира в България. Дали са болници, дали са аптеки, дали ще са заведения от доболничната помощ. Така. Да, може би има такива притеснения, но аз все пак получих уверение, че те ще имат много сериозен апел към своите членове, за да вразумяват гражданите където е възможно. Вербално, разбира се, не може да се налагат забрани, но вербално да им кажат: не, това не ви е необходимо, това не ви върши работа, никой не го е предписал. Или вземете си една опаковка, не ви трябва повече. Не бива да се злоупотребява сега голямото потребление и дайте да купуваме излишни неща и след това утре да се окаже дефицит. Знаете, транспортните коридори, това е един от огромен проблем. Сутринта говорих за това, за нашите предписания за шофьорите на тирове. Това е всичко свързано, ние сме отворена икономика. Ако няма външни доставки, много от нещата могат да се озоват като дефицитни за България. И заради това трябва да има известна превенция, нали, в това. И имам уверението, че ще се разговаря по този въпрос. Така, с този въпрос, ако вие не желаете да вземете думата за кратко, заповядайте.
Благодаря. Професор Асена Стоименова, председател на управителния съвет на Български фармацевтичен съюз. Благодаря на щаба и генерал Мутафчийски за това, че така бързо реагира, приени. Обсъдихме възможности за оптимизиране на лекарствоснабдителния процес, за провеждането на проверки по начин, по който да не възпрепятства работата на аптеките, за да може всички вие в това време на извънредно положение да имате пред вас едни спокойни работещи фармацевти, които да ви консултират и да всяват увереност, спокойствие и професионален съвет, тъй като не се знае до кога ще продължи тази ситуация. И всъщност всички ние се нуждаем от спокойствие в системата и една работеща система. Разбира се, така мерките, които ние предлагаме, тепърва предстои да бъдат обсъдени в детайли и с ръководство на Министерство на здравеопазването. Благодаря ви.
Така, по отношение на нещата, които най-вече сега вълнуват всички, пациентите, които са с потвърдена коронавирус инфекция, в България вече са 81. Имаме разширяване в точките в България. В Ловеч вече има пациент. В Перник има двама пациенти. Иначе основно са съсредоточени в София, както Плевен, Габрово, и има един пациент под наблюдение в Ломен. Така. От Благоевград, това, което ви интересуваше, се потвърдиха вече случаите. Два случая в Благоевградската болница, значи и нея причисляваме вече към болниците, които има. От Софийските болници също се разшириха броя на болниците, в които е установено. София Мед е новата болница, в която в момента е поставена под карантина, в смисъл такъв. Вие си спомняте, ситуационно ще ви го разкажа, за да не се увличаме в обяснителен режим на нормативни документи. При откриването на такъв пациент в дадена болнично заведение се правят няколко изключително важни и спешни мероприятия. Първо, изолирането на пациента. Второ, идентифицирането на персонала, който е работил през цялото време с него, и пътеката, по която е минал пациента. Всички контактни лица от персонала и съответно ограничаване на достъпа до лечебното заведение, докато не се извършат тези мероприятия, плюс така наречената тежка изчерпателна дезинфекция. След което, разбира се, болницата продължава да работи, но като мине този карантинен период. Трябва да се затвори, за да може да се извършат всички тези неща. Каква е причината за да се прави това нещо? Това е първо, за да се защитат всички други болни, които са там, да се защити персонала. Това са нормални неща, които се извършват. Сега в момента столичната рези е там, полицията също е отпред пред болницата, при което започва целият този процес. Всъщност той не е спирал още от заподозирането за такъв пациент. Вече бяха извършени доста мероприятия през днешния ден, но сега предстои тази тежка дезинфекция, ограничаване на достъпи и така нататък. Вече имаме категорично потвърждаване на случая. Така. 81 пациента, казах ви вече, пробите, които са изработени, трайно отиват вече над 250. Всъщност от Стара Загора нямаме още информация. Общият брой на пробите са над 250, които са направени в България. За Балканския полуостров по-голям скок има в Румъния с 16 случая. Останалите страни по-слабо се представят. Сърбия 8, Хърватия 8, Северна Македония има още 2 случая, Босна и Херцеговина 1, Албания 4, Гърция не е обявила нови случаи, но до утре сутринта най-вероятно ще ги обяви. 352 случая. Така. Австрия 193 нови случая, вече са над 1200 случаите. Германия 364 случая до този момент, 7600 са, Великобритания 1500, Италия 27000. Не са обявили все още за деня си какво е станало, но и Испания са обявили 1236 нови случаи, 11000 вече Испания. Така че това е напълно се покрива с нашите прогнози, които са за тези страни, и че това дадохме предписание за забрана, знаете, забрана за прием на чужденци от тези държави, която влиза, мисля, че тази вечер в полунощ влиза тази забрана. Освен, разбира се, нашите си сънародници, които се връщат, или постоянно пребиваващи чужденци на територията на Република България и работещи в Република България по сключени дългосрочни договори, когато трудовото им договор е над 90 дни изисква престой, те са след 14-дневно карантинирани и наблюдени от медицински екипи. Знаете, че в България има доста такива обекти, в които има чуждестранни работници и те са стратегически обекти. Затова ние сме взели отношение по този въпрос, но не трябва да се спират и тези проекти. Така. Завърших. Имате ли въпроси?
Генералът очиска няколко въпроса, ако може. Казахте, че има вече открит случай в София МЕД. Какво е неговото състояние, първи въпрос?
Стабилно състояние с едностранна интерстициална пневмония.
То остава ли на лечение в София МЕД или ще бъде преместено в съответно?
Остава задължително консултиране от наш специалист днес, инфекционист.
14 нови случая от сутринта до момента. Какво е тяхното състояние?
В тяхното състояние от средно тежко, но в тежко състояние нямаме изявено тежко състояние. Би ги охарактеризирал всичките като средно тежко състояние или с минимална симптоматика.
И последния въпрос, предполагам, че може би ще той е въпрос към колеги, но все пак преди няколко часа главният прокурор обяви, че в България трябва да бъде до военно положение или подобно военно положение. Как гледате на всичко това? С оглед на това, че българина не е добре дисциплиниран.
Това е извън моята компетентност. Аз не мога да обявявам никакви военни положения, нищо, че съм военен. Има си разписана процедура. Мисля, че имаме извънредно положение. Не мога да тълкувам думите на главния прокурор.
Генерал Мутафчийски, може ли да кажете колко от тези нови случаи са хора от Банско или хора, които са били на ски в Банско?
Има 3 случая, които са със сигурност генерична връзка имат с Банско. Единия работи на лифта, единия е хазайн на англичанина и единия е ски учител. Това е за потвърдената информация. Има още доста проби, които се работят. така че може да излезе и нещо от там. Но това е което мога да го съобща, без да ви подвеждам. Да?
Динамо Тачиев, каква е ситуацията с жените, които зачеват в този момент или установяват вече заченали, че имат, че са носители на коронавирус? Уврежда ли се плода? От кой месец нататък? Да премахнат ли плода? Въобще, какво е поведението на такива жени?
Единственото нещо, което може да се твърди със сигурност за такава ситуация при жени, това е, че бременните жени, които раждат, децата им се раждат здрави и не заразени с коронавирус. Все пак имайте в предвид, че това е вирус, който е открит от преди 2 месеца и половина и не съм сигурен дали може някой въобще да ви отговори на този въпрос. А от моя страна е много претенциозно го правя. Аз не съм специалист в тази насока.
Ами те не знаят какво да правят просто.
Ако ме питате за програмите за репродуктивно здраве...
Затворя.
Затова ли ме? Моля?
Не. Просто се оказва, че в един момент очакват дете. Насред епидемията, не знаят носители ли са, затворени са поликлиниките, трудно може да се стигне до там. За да започнат изследвания...
Изследвания какви? За нарушения?
Всякакви, за всичко, да. Ограничени са тези процедури.
Специално по този въпрос ще направим консултация с специалисти в тази област, които, пак ви казвам, че едва ли може да дадат конкретен за този вирус, но на базата на предишни вирусни от коронавирус, други видове коронавирус, да ни направят справка и достоверно да съобщат още утре сутринта. Обещавам ви това нещо. Следващия въпрос.
Добър ден, прощавайте да ви върна към гражданите от Израел. Получихме информация, че трети турист от Израел, който е бил на ваканция у нас, също се предполага за него, че е заразен с коронавирус. Вие имате ли информация?
Вие имате по-добра информация от мен. Моля ви, съобщете ми източника си.
Източникът е почетният консул на Израел в България. Подчертавам, предполага се, че е заразен.
Моля ви се, предположения, предполагат се много неща в България. Предположения няма да тълкуваме, разбрали сме се отдавна по този въпрос.
Варна, втори ден я изпускате като град, в който има потвърден случай.
Защо да я изпускам?
Ами, защото ние казахте и вчера, и днес.
И вчера имаше във Варна случай, и днес има във Варна случай. Не я ли съобщих като нова? Тя не е нова.
Не го казахте, затова.
Не го казах. Извинявайте, във Варна днес има 2 положителни случая.
А защо в голям град като Пловдив все още няма лицензирана лаборатория?
Това е много добър въпрос.
Тъй като явно нарастват пробите, ще има проблем.
На фона на университет, и то с големи претенции, всъщност водихме разговори тази сутрин. Тази сутрин първо с областния управител на Пловдив, след това с шефа на лабораторията, вирусологичната лаборатория. И там ги насърчих да работят в тази насока, защото те работят изследвания по хепатит С, което, както ви казах, са много сходни и само въпрос на тестове е да се снабдат. Разбира се, там ми поставиха въпроса дали трябва да бъде в отделно помещение. Няма такова изискване да бъде в отделно помещение, отделни апарати, отделни неща. Има изисквания към защитата на самия персонал и със вниманието как се работи с субстрата, който се изследва. Обаче това е нормална практика за всички вирусолози. Те го знаят. Това е техния работен процес. За каквото и да било.
Екипите вече на няколко болници твърдят, че не са достатъчно подготвени, инструктирани. Къде е грешката?
Предполагам, че колегите се поддават много на цялата работа. Коронавирус, какво ще правим, как се лекува това и каква е тая болест. А всъщност това е болест, която е много сходна с грипоподобните заболявания. Разбира се, протичането е малко по-специфично, по-дълго. Има осложненията са от страна на като интерстициални пневмонии. Всъщност това са неща, които те се сблъсквали до сега. Не съм сигурен точно какво не им е ясно, като казват това. Разбира се, се взимат мерки при работа с такива пациенти, работи се с защитни облекла, работи се с повишени изисквания маски, нали, очила защитни, самите лекари и сестри работят на 24 часов режим, 7 дни седмицата до смяната им, спът там. Може би това ги плаши. Аз така се опитвам чисто по-човешки да ги разбера, въпреки че ние все пак сме лекари, нещо невиждано не е чак толкова.
Но ако продължат да се хвърлят оставки, ако се усложни ситуацията, няма ли да има сериозен проблем с дефицит на кадри?
Първо за оставките, аз не знам колко оставки са се хвърлили. Имаше такова говорене. И пак ще ви отговоря, както вчера ви отговорих. Аз мисля, че повечето от колегите и медицински сестри, както и санитарите, се окажат на висотата на своята професия. Наистина се окажат на висотата на професията и няма да се разделят пред обществото.
И последно, от много малки, всъщност много градове изобщо не се пращат проби. Възможно ли е това да се дължи на проблем с транспорта от тяхна страна или нежелание? На какво се дължи?
Транспорта, ние не сме като Афганистан. Аз съм бил в Афганистан, там освен с авиотранспорт, друг транспорт не може да има. Няма пътища, няма железница, има 5 км железници до Азербайджан или нещо такова, някакъв стан. Това е положението в Афганистан. Там 40 км е предизвикателство за 5 часа да се изминат. В България няма такава хипотеза.
Но прави впечатление.
Да, прави впечатление, въпреки че нашите апели и то на главния санитарен инспектор на републиката бяха още от преди 3 седмици да се разшири търсенето на такива пациенти. Всеки пациент, който е с интерстициална пневмония, с задов, който е прият, с такива стигми, нали, на инфекция, да се изпращат проби. Затова се разшириха и ареалите. Във Варна има успешно работеща лаборатория. Виждате, че се потвърждават резултатите. В Стара Загора има лаборатория. Националната лаборатория, София. В ВМА още 2 лаборатории основахме. Може пък да няма такива случаи.
А в този смисъл случаят от Ловеч на ски учителят е диагностициран с пневмония на 10 март, а едва сега се изследва.
Ами много хубави въпроси задавате. Чудесни въпроси. Сега, нашия апел беше веднага да се изследва. Щом е с диагностициран с пневмония пациент, попаднал в болница, трябва да му бъде взета проба. И за да може да се активно да се търсят тези пациенти. Отдавна вече профила на тези пациенти е разрушен. Че те са пътували в чужбина, че те имат или контактували с някой. Вече това не важи в много от случаите. Верно, че първоначалните ни така открити пациенти, като че ли ни се загубиха в тая версия, откъде идва цялата работа. Но след това вече дойдоха с много ясна епидемиологична пътека. Половината са скьори, нали, от всичките, които сме доказали, които са били в чужбина на ски, които са били на ски в нашите ски курорти. Не случайно вчера бързата реакция за да се затворят вече ски курортите, защото теорията е, че там има преохлаждане на носоглътката и става много по-податлива на заразяване с всякакви вируси, не само с коронавирус.
Генерално Тачински, продължава ли да се поддържа тезата, че заболелите са на пределна възраст, т.е. в по-възрастовите граници? Това е евентуално. Какво се случва с лечението до момента на всички установени случаи? Как вървят като цяло? Подобрява ли се тяхното състояние? Благодаря.
Всъщност това е ваша теза, не е наша теза. Боледуват всички възрастови групи.
Аз се оповавам на това, което казахте първите дни.
Чакайте, не. Не съм казал това. Аз имам услужлива памет и не се опитвайте да ме подвеждате. Предимно загиват възрастните пациенти, а се заразяват почти всички възрастови групи. Децата са по особен и необясним начин пощадени от заразяване и от смърт. Смъртоносна е болестта, особено за популацията над 60 години. Особено смъртоносна е над 80 години. Няколко пъти изнасях данни, нали, конкретни. Ние имаме 3 заболели деца, всъщност вече 4, едното е чуждестранен гражданин. То, никой не е казал, че децата не заболяват, но те си го карат, 3 от децата даже не знаят за какво ги държаха в болница. Те изторяха там. Което е много радостно. С какво се лекуват болните?
Не, в какво състояние са първите случаи, които бяха установени?
Как?
Първите установени случаи, подобрява ли с тяхното състояние? Как вървят нещата?
О, да, да, да. Да, да. Категорично. Цяло... Категорично се подобряват, особено в Плевен и в Габрово. Няма никакво влушаване на пациентите. Категорично се подобряват случаите. Разговарах и днес с главния лекар на Габровската болница. Включително и бабата, която е много възрастна и е дементна и има проблеми въобще, изобщо такива пациенти са много уязвими към заболяването и тя е в много добро състояние. Okay.
А толкова тежки състояния, колкото починалите в Пирогов, има ли други?
Има една пациентка, която е в особено деликатна ситуация. За сега много добре се държи, обаче прогнозите, страх ме е да правя прогнози. Това е възрастната жена на 80 години, която е приета заради инсулт, току-що установен инсулт и с коронавирус. Сами разбирате, че това е много неприятна комбинация. Завършихме.
Не виждам още.